Cartea lui Mormon vorbește despre un bărbat pe nume Nehor. Este ușor de înțeles de ce Mormon, prescurtând înregistrările nefite după o perioadă de 1000 de ani, a considerat că era important să includă ceva despre acest bărbat și influența durabilă a doctrinei sale. Mormon încerca să ne avertizeze, știind că această filozofie avea să fie propovăduită din nou în zilele noastre. Nehor a fost menționat prima oară în relatări cu aproximativ 90 de ani înainte de nașterea lui Hristos. El îi învăța pe oameni că întreaga omenire va fi salvată în ultima zi, căci Domnul i-a creat pe toți oamenii și El de asemenea i-a mântuit pe toți oamenii. Și la sfârșit toți oamenii trebuia să aibă viață veșnică. Aproximativ 15 ani mai târziu, Cory Hor a venit printre nefiți, predicând și răspândind doctrina lui Nehor. Cartea lui Mormon menționează că el era antihristul, căci el a început să predice către popor împotriva profețiilor despre venirea lui Hristos. În predica sa, Cory Hor spunea că nu putea să fie niciun fel de ispășire a păcatelor oamenilor, ci fiecare om a trecut prin viață după felul în care s-a condus. De aceea, fiecare om a prosperat după geniul său și fiecare om a cucerit puterea sa. Și orice a făcut un om în viața lui nu este nicio crimă. Acești falși profeți și cei care îi urmau au fost descriși ca fiind din credința lui Nehor și nu credeau în pocăința de păcatele lor. Ca și Nehor și Cory Hor, noi trăim într-o perioadă nu foarte îndepărtată de venirea lui Iisus Hristos. În cazul nostru, perioada de pregătire pentru a doua venire a sa. Și la fel ca atunci, mesajul pocăinței nu este bine primit de multe ori. Unii pretind că dacă există un Dumnezeu, nu este nevoie să îndeplinim ceea ce ne cere El. Alții susțin că astăzi că un Dumnezeu iubitor iartă toate păcatele pe baza unei simple mărturisiri. Sau dacă există cu adevărat o pedeapsă pentru păcat, Dumnezeu ne va da câteva lovituri de bici și până la urmă noi vom fi salvați în împărăția Sa. Alții, împreună cu Cory Hor, neagă chiar existența lui Hristos, precum și existența păcatului. Doctrina lor spune că valorile, standardele și chiar adevărul sunt toate relative. Ca urmare, orice consideră o persoană că este bun pentru ea, nu poate fi judecat și considerat de alții ca fiind greșit sau păcat. La prima vedere, astfel de concepții par atractive pentru că ele ne permit să cedăm în fața oricărei pofte sau dorințe fără să ne gândim la consecințe. Folosind învățăturile lui Nehor și Cory Hor, putem explica și justifica orice. Când profeții vin strigând pocăință, e ca și cum ai arunca apă rece pe invitați la o petrecere. De fapt, chemarea profetică ar trebui primită cu bucurie. Fără pocăință, nu există progres real sau evoluție în viață. A pretinde că nu există păcat nu ușurează povara și durerea pe care acesta le aduce. Suferința pentru păcat, ea singură, nu schimbă nimic în bine. Numai pocăința va conduce spre înălțimile însorite ale unei vieți mai bune. Și desigur, numai prin pocăință obținem accesul la slava ispășitoare a lui Iisus Hristos și salvarea. Pocăința este un dar divin și trebuie să avem fețele luminate de zâmbet atunci când vorbim despre ea. Vedeți cum zâmbesc? Ea ne deschide calea spre libertate, încredere și pace. Darul pocăinței este motivul adevăratei sărbători și nu cel care pune capăt sărbătoririi și aduce tristețe. Pocăința există ca opțiune numai datorită ispășirii lui Iisus Hristos. Sacrificiul său infinit este cel care le dă oamenilor mijloacele prin care ei să poată avea credință prin pocăință. Pocăința este condiția necesară și slava lui Hristos este puterea prin care îndurarea poate să satisfacă cerințele dreptății. Mărturia noastră este aceasta. Noi știm că justificarea sau iertarea păcatelor prin harul Domnului și Salvatorului nostru Iisus Hristos este dreaptă și adevărată. Și noi știm de asemenea că sfințirea sau purificarea de efectele păcatului prin harul Domnului și Salvatorului nostru Iisus Hristos este dreaptă și adevărată pentru toți cei care îl iubesc și îl slujesc pe Dumnezeu cu tot sufletul, cugetul și puterea lor. Pocăința este un subiect despre care se pot spune multe, dar astăzi doresc să menționez numai 5 aspecte ale acestui principiu fundamental al Evangheliei, care sper că vă vor fi de ajutor. Primul, invitația la pocăință este o expresie a dragostei. Când Salvatorul a început să propovăduiască și să zică, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape, acesta a fost un mesaj al dragostei, prin care toți cei care doreau să devină demni să îi se alăture și să se bucure de cuvintele vieții veșnice în această lume și de viața veșnică, lumea care va veni. Dacă nu îi invităm pe ceilalți să se schimbe sau dacă nu ne impunem să ne pocăim, eșuăm în îndeplinirea îndatoririi fundamentale pe care o avem unul față de celălalt și față de noi înșine. Un părinte îngăduitor, un prieten indulgent, un conducător din biserică temător sunt în realitate mai preocupați de propriile persoane decât de bunăstarea și fericirea acelora pe care i-ar putea ajuta. Da, chemarea la pocăință este uneori considerată de netolerat sau jignitoare și poate trezi chiar resentimente. Dar ghidată de Spirit este în realitate un act de dragoste sinceră. Al doilea aspect. Pocăința înseamnă străduința de a face o schimbare. Ar însemna să luăm în derâdere suferința Salvatorului din grădina Ghetsimani și de pe cruce dacă noi ne-am așteptat ca El să ne transforme în ființe angelice fără niciun efort din partea noastră. Trebuie să căutăm slava Sa pentru a ne face perfecți și a răsplăti eforturile noastre cele mai sârguincioase. Poate ar trebui să ne rugăm pentru a avea ocazii să lucrăm, să ne străduim și să învingem păcatul, la fel de mult cum ar trebui să ne rugăm pentru milă. Cu siguranță, Domnul binecuvântează o persoană care dorește să ajungă la judecată fiind demnă, care se străduiește zi după zi să înlocuiască slăbiciunea cu tăria. Pentru pocăința adevărată, ar fi necesare încercări repetate, dar există ceva înălțător și sfânt într-o astfel de străduință. Iertarea divină și vindecarea se revarsă fără opreliști asupra unui astfel de suflet, pentru că, într-adevăr, virtutea iubește virtute. Lumina este atrasă de lumină și îndurarea are compasiune față de îndurare și reclamă ceea ce îi aparține. Cu pocăința ne putem îmbunătăți continuu capacitatea de a trăi potrivit legii celestiale, pentru că înțelegem că cine nu se poate supune legii unei împărății celestiale nu poate suporta o glorie celestială. Al treilea aspect. Pocăința înseamnă nu numai abandonarea păcatului, ci și dorința de a fi supus. În dicționarul biblic spune, pocăința înseamnă a-ți încredința inima și voința lui Dumnezeu, precum și a renunța la păcat, către care avem înclinație prin firea noastră. Unul dintre multele exemple din Cartea lui Mormon care cuprinde această învățătură sunt cuvintele pe care Alma îi le adresează unuia dintre fiii săi. De aceea îți poruncesc ție, fiul meu, în frica lui Dumnezeu, ca tu să te abții de la nedreptățile tale, ca să te întorci către Domnul cu toată mintea, puterea și tăria ta. Pentru ca întoarcerea noastră către Domnul să fie completă, ea trebuie să includă un legământ de supunere față de El. Acest legământ este numit deseori legământul botezului, deoarece se manifestă prin botezul cu apă. Însuși botezul Salvatorului, care a fost exemplul, a confirmat legământul său de supunere față de Tatăl. Dar cu toate că El era sfânt, El le-a arătat copiilor oamenilor că în ce privește trupul, El se umilește în fața Tatălui și poartă mărturie înaintea Tatălui că El va fi supus Lui în ținerea poruncilor Lui. Fără acest legământ, pocăința rămâne incompletă și păcatele nu sunt iertate. Profesorul Noel Reynolds a exprimat această idee într-un mod remarcabil. Alegerea de a te pocăi este alegerea de a arde podurile spre toate direcțiile greșite, după ce ai hotărât să urmezi pentru totdeauna o singură cale, singura cale care duce la viața veșnică. Al patrulea aspect. Pocăința impune seriozitate și dorința de a persevera, chiar dacă procesul este dureros. Încercarea de a face o listă cu pași exacti spre pocăință ar putea fi utilă unora, dar ar putea duce de asemenea la o metodă mecanică, ce nu implică sentimente și schimbare reală. Pocăința adevărată nu este superficială. Domnul ne indică două cerințe fundamentale. În acest mod veți cunoaște dacă un om se pocăiește de păcatele lui. Iată, el le va mărturisi și le va abandona. Mărturisirea și abandonarea sunt elemente puternice. Înseamnă mult mai mult decât să spui recunosc, îmi pare rău. Înseamnă o recunoaștere profundă, dureroasă a greșelii și jignirii aduse lui Dumnezeu și omului. Tristețe, regret și deseori lacrimi amare însoțesc mărturisirea. Mai ales când faptele persoanei respective au provocat cuiva durere sau mai rău, au condus pe altcineva la păcat. Această nefericire profundă, această perspectivă asupra lucrurilor așa cum sunt ele, sunt cele care determină o persoană, cum l-au determinat pe Alma, să strige, O Iisuse, Tu, Fiul lui Dumnezeu, ai milă de mine, care sunt în fierea amărăciunii și sunt încercuit de lanțurile veșnice ale morții. Prin credința în Mântuitorul îndurător și puterea sa, disperarea se transformă în speranță. Inima și dorințele persoanei se schimbă și păcatul care cândva era atrăgător devine din ce în ce mai respingător. În această nouă inimă își face loc hotărârea de a abandona păcatul și de a repara, într-o măsură cât mai mare, răul făcut. Această hotărâre crește devenind un legământ de supunere față de Tatăl nostru Ceresc. După ce acest legământ a fost făcut, Duhul Sfânt, mesagerul slavei divine, va aduce alinare și confirmarea iertării. Persoana este inspirată să declare ca Alma, Și, o, ce bucurie și ce minunată lumină am văzut eu! Da, sufletul meu s-a umplut de o bucurie tot atât de mare cât fusese durerea mea. Orice durere provocată de pocăință va fi întotdeauna cu mult mai mică decât suferința necesară pentru a se face dreptate în cazul păcatului care nu a fost curățat prin pocăință. Salvatorul a vorbit puțin despre cât a îndurat el pentru a satisface cerințele dreptății și ispășirii pentru păcatele noastre, însă el a făcut această declarație revelatoare, căci iată eu, Domnul, am suferit aceste lucruri pentru toți, pentru ca ei să nu sufere dacă ei se vor pocăi, dar dacă nu se vor pocăi, ei trebuie să sufere la fel ca și mine. Suferințe care m-au făcut chiar pe mine, Dumnezeu, cel mai mare dintre toți, să tremur de durere și să sângerez din fiecare por și să sufăr atât în trup cât și în spirit și aș fi dorit să nu fiu obligat să beau din paharul amar. Al cincilea principiu, oricât ar fi de mare durerea provocată de pocăință, ea nu este la fel de mare ca bucuria iertării. Într-o cuvântare din cadrul unei conferințe generale intitulată Minunata dimineață a iertării, președintele Boyd K. Packer a făcut următoarea analogie. În luna aprilie anului 1847, Brigham Young a plecat din Winter Quarters cu primul grup de pionieri. În același timp, la 2500 de kilometri spre vest, supraviețuitorii grupului Donner rătăceau pe pantele munților Sierra Nevada, îndreptându-se spre Valea Sacramento. Petrecuseră iarna nemiloasă, prinși într-o ienile de zăpadă. Este aproape incredibil ca cineva să fi putut să supraviețuiască zilelor, săptămânilor și lunilor de foamete și suferințe de nedescris. Printre supraviețuitori s-a aflat un băiat de 15 ani, John Breen. În noaptea de 24 aprilie, el a intrat în ferma lui Johnson. După mulți ani, John a scris, Am ajuns la ferma Johnson după căderea serii, așa încât, prima oară când am văzut-o era dimineața de vreme. Vremea era frumoasă, pământul era acoperit de iarbă verde, păsările cântau în vârful copacilor și călătoria mea se încheiase. Îmi era greu să cred că eram în viață. Imaginile pe care le-am văzut în acea dimineață mi-au rămas întipărite în minte. Majoritatea întâmplărilor mi s-au șters din memorie, dar pot vedea întotdeauna tabăra de lângă ferma lui Johnson. La început am fost nedumerit de declarația lui că majoritatea întâmplărilor i s-au șters din memorie. Cum ar putea lungi luni de suferințe și dureri de neimaginat să-i se șteargă din memorie? Cum putea acea iarnă grea, groaznică, să fie înlocuită de o dimineață strălucitoare? După ce am reflectat mai profund, am hotărât că nu este greu deloc. Am văzut ceva similar întâmplându-se oamenilor pe care i-am cunoscut. Am văzut persoane care au supraviețuit după o lungă iarnă de vinovăție și foamete spirituală și au pășit în dimineața iertării. Când acea dimineață a sosit, ei învățaseră următoarele. Iată, acela care s-a pocăit de păcatele lui este iertat și eu, Domnul, nu mai amintesc de ele. Mărturisesc cu recunoștință că suferința incomprehensibilă, moartea și învierea Domnului nostru, fac ca să aibă loc condiția pocăinței. Darul divin al pocăinței este cheia fericirii în această viață și după ea. Folosind cuvintele Salvatorului și cu umilință și dragoste profundă, vă invit pe toți, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Eu știu că dacă veți accepta această invitație, veți avea marea bucurie și acum și întotdeauna. În numele lui Iisus Hristos, amin.